ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីប្រកាសពីគម្រោងទិញកំភ្លើងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីការសម្លាប់រង្គាលនៅបនដាយបរិអូស្ត្រាលីម្នាក់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនៅបាលីពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ខណៈពេលស៊ើបអង្កេតអ៊ីស្រាអែលចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតគម្រោងទិញកំភ្លើងត្រឡប់មកវិញថ្នាក់ជាតិថ្មីមួយបន្ទាប់ពីមនុស្ស15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅឯពិធីបុណ្យសាសនាជ្វីសមួយនៅឆ្នេរបនដាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាវានឹងក្លាយទៅជាគម្រោងទិញកំភ្លើងត្រឡប់មកវិញដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោក Harvard បានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងនេះក្នុងឆ្នាំ1996បន្ទាប់ពីការសម្លាប់រង្គាលនៅ Port Arthur ហើយកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនឹងដែនដីនានាកំពុងតែរឹតបន្តឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធលោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថាការទិញកំភ្លើងត្រឡប់មកវិញនេះនឹងលុបបំបាត់កំភ្លើងរាប់រយពាន់ដើមចេញពីដងផ្លូវនានា
We know that one of these terrorists
យើងដឹងថាភេរវករម្នាក់ក្នុងចំណោមភេរវករទាំងនេះមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់អាវុធនិងមានកំភ្លើងចំនួន6ដើមទោះបីជារស់នៅក្នុងតំបន់ជីក្រុងស៊ីដនីនៅប៊ុនរិចក៏ដោយគ្មានហេតុផលណាមួយដែលជនណាម្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពនោះត្រូវការកំភ្លើងច្រើនយ៉ាងនេះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសពីទិវាជាតិមួយនៃការរំលឹកឡើងវិញដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារដ៏ធំនៅបនដាយនេះ
Today I confirm that the federal and New South Wales governments
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែធ្នូជាទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅឆ្នេរបនដាយនិងដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងសហគមន៍ជ្វីសលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំនិងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales និងអភិបាលរដ្ឋដទៃទៀតក៏នឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ជ្វីសលើការរៀបចំសម្រាប់ទិវាកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិមួយដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅឆ្នាំថ្មីជាមួយគ្នានេះប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales និយាយថាពួកគេជឿថាបុរស7នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅភូមិនិរដីនៃទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនោគមវិជ្ជាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមប៉ូលីសប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្របានស្ទាក់ចាប់រថយន្ត2គ្រឿងនៅ Liverpool បន្ទាប់ពីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណឹងថាសកម្មភាពហិង្សាមួយអាចកំពុងត្រូវបានគ្រោងទុកលោកស្នងការរង David Hudson បានប្រាប់វិទ្យុ ABC ទីក្រុង Sydney ថាបុរសទាំងនោះបានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតហើយត្រូវបានស្គាល់ដោយប៉ូលីសរដ្ឋ Victoria លោកនិយាយថាមានការចងល់បង្ហាញខ្លះៗថាបុរសទាំងនោះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ឆ្នេរបនដាយប៉ុន្តែដោយគ្មានចេតនាជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងចិត្តឬក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅដំណាក់កាលនេះនោះទេលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាកំបិតមួយដើមត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើបរិសទាំងនោះប៉ុន្តែគ្មានកំភ្លើងទេបរិសអូស្ត្រាលីម្នាក់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំនៅបាលីពីបទរត់ពន្ធកូកាអ៊ីនទៅកាន់កោះទេសចរមួយនេះបរិសអាយុ43ឆ្នាំមកពីទីក្រុងខេនសត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលប៉ូលីសបានឆ្មក់ចូលឆៃឆេរផ្ទះជួលរបស់គាត់នៅជិតឆ្នេរគូតាដែលរឹបអូសបានកូកាអ៊ីន 1.7 គីឡូក្រាមក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកចំនួន206កញ្ចប់ការចាប់ខ្លួនរបស់បុរសរូបនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់ប៉ូលីសនៅកោះបាលីដែលបានរាយការណ៍ថាបុរសនោះបានទទួលកញ្ចប់គួរឲ្យសង្ស័យ2កញ្ចប់ដែលផ្ញើតាមប្រៃសណីពីប្រទេសអង់គ្លេសការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនដ៏សំខាន់មួយទោះបីជាមានច្បាប់គ្រឿងញៀនដ៏តឹងរឹងបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយដោយសារតែក្រុមគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិផ្ដោតទៅលើប្រជាជនវ័យក្មេងរបស់ខ្លួនងារមកក្នុងរដ្ឋ Victoria វិញស្វាមីរបស់អភិបាលរដ្ឋគឺលោកស្រី Jacinda Allen បានបាត់បង់បានបើកបររបស់លោកដោយសារតែការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងលោកស្រីអភិបាលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Yorick Piper កំពុងធ្វើដំណើរទៅផ្សារទំនើបនៅ Bendigo នៅពេលដែលលោកត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់និងធ្វើតេស្តដង្ហើមដែលបណ្ដាលឲ្យមានការពិន័យនៅនឹងកន្លែងនិងបាត់បង់បានបើកបររយៈពេល3ខែលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកបានផ្លុំឃើញជាតិស្រវឹង 0.05
On the evening before, on Wednesday evening,
នៅល្ងាចមុនថ្ងៃនោះនៅល្ងាចថ្ងៃពុធយើងបានប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតកូនប្រុសរបស់យើងជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅបារក្នុងតំបន់មួយមុនពេលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅម៉ោងប្រហែល8យប់ស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏កំពុងតែលេបថ្នាំសម្រាប់បញ្ហាសុខភាពផងដែរហើយជាលទ្ធផលនៃថ្នាំលាយជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងពីយប់មុនគាត់មិនគួរបើកបរនៅព្រឹកបន្ទាប់នោះទេគាត់ដឹងខ្ញុំដឹងហើយចំពោះរឿងនេះយើងទាំងពីរនាក់ពិតជាសោកស្ដាយណាស់ការយ៉ាឡៃអូតូនីយមបានចេញផ្សាយការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប៉ុនណូអែលខាងមុខនេះដោយប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅបណ្ដារដ្ឋនៅភាគអាគ្នេយ៍រំពឹងថានឹងមានអាកាសធាតុត្រជាក់ទៅត្រជាក់តិចតួចហើយនៅភាគខាងជើងនិងខាងលិចនៃផ្ទៃប្រទេសនឹងមានថ្ងៃដ៏ក្ដៅមួយតំបន់ភាគច្រើននៅរដ្ឋវីកតូរីានិងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនឹងស្ងួតហើយការព្យាករណ៍ថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតំបន់ខាងជើងនិងខាងលិចនៃរដ្ឋថាស្មានីអ្នកឧតុនិយមជាន់ខ្ពស់ Miriam Bradbury មានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅរដ្ឋ New South Wales នឹងប្រែប្រួល
So we are going to see broadly dry and sunny conditions across much of New South Wales
យើងនឹងឃើញស្ថានភាពស្ងួតនិងបើកថ្ងៃនៅទូទាំងតំបន់ភាគច្រើននៃរដ្ឋ New South Wales នៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលយើងនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់តាមឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួនប៉ុន្តែនឹងមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនពេកទេជាទូទៅតិចជាង5មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើនដែលនៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងឃើញឱកាសនៃព្យុះផ្គររន្ទះនៅទូទាំងភាគអេសាននៃរដ្ឋ New South Wales ប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលនេះវាមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងទីក្រុងផឺតនិងតំបន់ជុំវិញវាទំនងជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលដែលក្តៅហើយស្ងួតនៅទូទាំងភាគខាងជើងនៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនិងដែនដីភាគខាងជើងអាចនឹងមានព្យុះភ្លៀងរលឹមនិងខ្យល់ព្យុះត្រូវបានព្យាករណ៍សម្រាប់តំបន់ធំធំនៃរដ្ឋ Queensland នៅឯក្រៅប្រទេសអាណូវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC គណៈដែលពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតលើអ៊ីស្រាអែលចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលអាចទៅរួចលោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានកំណត់គោលដៅលើចៅក្រម ICC 2រូបលើទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះដោយទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានលទ្ធភាពនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរនេះគឺជាវិធានការចុងក្រោយបំផុតក្នុងចំណោមចៅក្រមនិងបុគ្គលិក ICC ដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋកំណត់គោលដៅចំពោះការអនុម័តឬក៏ជំរុញពាក្យបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌអំពីអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃតុលាការអ្នកនាំពាក្យរងអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Farhan Haq និយាយថាវិធានការនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង
While the UN and the International Criminal Court are separate institutions,
គណៈពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺជាស្ថាប័នដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលមានអំណាចដាច់ដោយឡែកនិងខុសគ្នាអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុក ICC ជាសសរស្តម្ភសំខាន់នៃយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហើយអគ្គលេខាធិការគោរពការងាររបស់ខ្លួននៅឯប្រទេសកម្ពុជាយោធាថៃបានពង្រីកសមរភូមិដោយបើកការវាយប្រហារចូលដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាសមរភូមិថ្មីរបស់យោធាថៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថានៅម៉ោង 11:06 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូយោធាថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន2គ្រាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញឃ្លាំងទំនិញនិងខូចខាតឡានធំធំសម្រាប់ដឹកទំនិញរបស់អុកញ៉ាម្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតចំណែកម៉ោង 2:45 នាទីរសៀលថ្ងៃជាមួយគ្នានោះយោធាថៃក៏បានប្រើប្រាស់យន្តហោះ F-16 ទម្លាក់គ្រាប់ចំនួន1គ្រាប់ទៀតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺជាសមរភូមិថ្មីរបស់យោធាថៃដែលបានពង្រីកការទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាស់លោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទជោគការពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/ ខ្មែរ នៅក្នុងកីឡាបាល់បោះ basketball ក្រុម Melbourne Phoenix កំពុងតែអបអរសាទរជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យ77ទល់នឹង76ទៅលើក្រុម Perth Wildcats បន្ទាប់ពីកីឡាករ Josh Brown សុទ្ធចូលនៅក្នុងពេលត្រឹមតែ 1.5 វិនាទីដែលនៅសេសសល់ក្រុម Wildcats បានចាញ់0ទល់នឹង6នៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងប៉ុន្តែបានឡើងមកនាំមុខនៅវគ្គទី1មុនពេលដែល Perthក្របដណ្ដប់វគ្គទី2ជាមួយនឹងការនាំមុខ14ពិន្ទុនៅពាក់កណ្ដាលម៉ោងពួកគេបានបន្តនាំមុខរហូតដល់វិនាទីទី11នៅពេលដែល Dylan Winder បាន foul ទៅលើ Josh Brown ហើយបើកផ្លូវឲ្យគូប្រកួតវាយបកវិញនៅចុងម៉ោងចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាជាង66សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2650រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ29អង្សាអាដាលេដបើកថ្ងៃ28អង្សានៅមែលប៊នមានពពកដោយកន្លែង23អង្សាដូចគ្នាដែរនៅហូបាត25អង្សាខេនបារ៉ារលឹមខ្លាំងឡើង32អង្សាទីក្រុងស៊ីដនីអាចនឹងមានរលឹម31អង្សាប្រ៊ីស្បែនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ32អង្សាទីក្រុងខេនមានពពកដោយកន្លែង32អង្សានៅដាវិនមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះនៅពេលរសៀល33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក32អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook